Příjemné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina a já jsem moc ráda, že pozvání do vysílání přijal ředitel profesní komory, sanátor Svaz biotroniků Josefa Zezulky, pan Tomáš Pfeiffer. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne všem.
Krom toho jste také v Evropské asociaci pro ajurvédu, dále v Asociaci pro přírodní medicínu v Evropě, také působíte v platformě pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi a také působíte v Mezinárodní společnosti pro výzkum komplementární medicíny.
Uf, toho je co?
Je toho velká spousta. Mají lidé rádi alternativno?
Jak kdo? Záleží na tom nastavení. Někdo ji zatracuje, někdo ji vyvyšuje a obě dvě skupiny to dělají někdy až moc. Ta pravda je někde uprostřed.
Daří se stále ještě léčitelům v České republice, a nebo spíš to léčitelství bylo záležitostí 90. let?
Já si myslím, že porevoluční vývoj přinesl logicky uvolnění poměrů. Já sám jsem pracoval v době hlubokého komunismu mnoho let. Tenkrát nás mnoho nebylo a pak s uvolněním poměrů dostali příležitost mnozí. Bylo to dobré i špatné, protože někteří vlastně začali dělat těmto oborům poněkud tedy nehezké jméno a to zase polarizovalo tu společnost. Čili daří se těm, kteří pracují poctivě, stále stejně. No a ti, kteří to myslí nepoctivě, no tak to je zase jejich věc.
Vy jste působil v pořadu Seance, kde jste na lidi působil svými dlaněmi. Jak na tohle období vzpomínáte?
A víte, že docela s láskou, protože to pro mě byl docela překvapivý děj. Vůbec, že ta možnost vznikla, no tak to bylo výjimečné. A poprvé vlastně v České republice jsme se pokusili udělat telepatický most a potom mostě předávat jakousi bioenergii. A to, co pro mě bylo dobré, bylo to, že ten ohlas byl obrovský a když vyloučíme třeba jaksi až příliš nekritické diváky, tak tam byly úžasné případy. A nebylo jich málo. Byly to koše pošti, takže i kdyby to byl jeden ze sta, tak je to pořád ještě hodně. A myslím si, že tedy v té době tento fenomén zapůsobil a mnoha lidem pomoci. Dodneška mě lidé potkávají a říkají, mně se stalo tohle. Mně třeba zmizela tahle potíž nebo jiná.
Je léčitelství zároveň i o aktuálním rozpoložení pacienta, o jeho psychické kondici?
Ne, příliš je to stejné jako v medicíně. Když máte pacienta, který nakloněn lékaři, tak tomu se říká iatrogenie. To znamená, že nemá takové výsledky, jako když tomu lékaři věří. Ale podstata medicíny přece není v tom, jestli pacient věří lékaři nebo ne, podstata je v léku. A tak je to i u nás. Když nám pacient nevěří nebo je v záporu, tak ty výsledky jsou tedy menší, slabší a když tedy je naladěn správně, tak je to lepší.
A víte, co mě u vás nejvíc zaujalo? Že vy jste působil jako letecký konstruktér.
Ano. Já jsem vlastně zběhlý skeptik a nevěřící Tomáš, protože v podstatě jsem prošel určitou cestou od toho jaksi objektivního v uvozovkách názoru až přes mnoho přesvědčení a poznání a vlastních zkušeností jsem došel k pochopení, že svět je mnohem pestřejší, než nám ta technická rozumová část předkládá. A já si myslím, že dneska už je to všechno mnohem dál a že i věda sama v mnoha svých oborech nachází vlastně nečekané věci, o kterých ani netušila. A je to tak dobře. Čili je to vývoj.
Zůstávejte dál ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina. Dnešním hostem dobrého dopoledne je Tomáš Pfeiffer. Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnešním hostem je Tomáš Pfeiffer, ředitel profesní komory, sanátor Svaz biotroniků Josefa Zezulky. Když jste hovořil o těch svých vlastních zkušenostech, co bylo takové nejsilnější, co vás přesvědčilo dát se touto cestou pořád pro někoho dosti alternativní?
Pro každého z nás je v životě připravená cesta a ona se vždy najde. Já jsem pracoval na Vysoké škole chemicko-technologické a sekretářka naší katedry šla dělat sekretářku výzkum do výzkumného centra profesora Kahudy a jelikož jsme byli přátelé, tak mě tam zvala. A tam jsem potkal svého budoucího učitele, pana Zezulku, a ten vlastně mě pozval a řekl, že mám nadání a jestli dám slib, že tedy nezneužiji a tak dále, takže mě povede. No a tím to všechno začalo a za pár let přišel první pacient a za dalších několik let, tak asi 8, přišel první vážnější pacient a tak se to prostě přirozeně rozvíjelo. A tak bych řekl, že ten učitel Zezulka je můj asi nejsilnější životní zážitek.
Když pomáháte lidem, předáváte jim vlastně i tu svoji energii.
Není moje.
Dobře, tak jako, jak to nazvat správně?
V podstatě, když to nazveme po staru, tak je to kněžství. Když to nazveme po modernu, tak je to vlastně předávání bioenergie, kdy ten působící se vlastně naladí svým způsobem k tomu celku a svým způsobem přenáší tu energii do toho pacienta s tím, že už je to energie vlastně jakoby předkousaná lidská a tím vlastně pro něj vhodnější.
Vyčerpává vás to nebo vůbec ne?
Jako každá jiná práce, síla sama ne, protože v tom je to nadání. My nepracujeme sami se sebou, nemusíme se posilovat pro sebe, pro tu sílu, ale žijeme jako každý druhý, čili když něco děláte, tak se unavíte.
Stává se vám to často, že se unavíte?
No, nechci vaše posluchače zatěžovat, ale můj den je velmi dlouhý.
I přesto přeze všechno vás ta práce denodenně baví. Já vím, že teď asi nemůžete říct, ne, občas jsem opravdu unavený, nemám na to náladu, ale...
To není pravda. Já padám, doslova umírám. A přesto tenhle ten stav, jak si toho odmítnutí nepřijde. Je to nějaké nastavení, nevím vlastně ani proč. Přišlo to samo a léty se to rozvíjelo a já dneska vlastně nepřemýšlím o sobě.
To jste možná jediný člověk na téhle planetě, protože mám pocit, že mezi námi stoupá procento těch, kteří opravdu myslí jen sami na sebe a na své blaho.
To přejde, protože život nás všechny stejně poučí. A pak už nezbývá, než se v pokoře sklonit před tím životem a šlapat.
Když se zaměříme na vaše ruce, jak moc se o ně bojíte a chráníte si je třeba nějakým způsobem?
Já mimo jiné, až přijedu domů, tak se svléknu a po pacientech navléknu montérky a jdu pracovat se všemi ostatními. Náš dům, naše centrum je vlastně dům v centru Prahy, který je rodinným majetkem a ten jsme vlastně tomuto věnovali a tam pracujeme hmotně. A co se týká toho strachu, víte, v jisté fázi svého života jsem si musel uvědomit, cože se mi to může stát. Kde jsou ty běsy a ty hrůzy? Tak přijdu o všechno. Budu na ulici. Umřu o hrůza. No a co dál? Musel jsem si vysvětlit, že nic z toho není k nepřijetí, jestli rozumíte. Je to mnohem snažší potom, když se přestáváte bát.
Dá se tedy říct, že v tuhle chvíli už se ničeho nebojíte?
To bych byl pyšný.
My si dnes budeme také povídat o nástroji, na který vy hrajete, což je vodnářský zvon.
Ten je zvláštní, ano.
To je velice zvláštní nástroj. Kde jste se s ním poprvé setkal?
To bylo v horách, kde byl vystaven a mě strašlivě zaujal. To je taková prostě, to je jako ze srdce vztah. Tak jsem kleknul u něj a hrál a ono to hrálo, což bylo divné, protože to hrálo málo komu. No a po několika dnech jsem nahrál nějakou nahrávku, jen tak na diktafon, úplně malinký. A pak teda jsem přemýšlel, jak to udělat. A nakonec se podařilo asi po roce, po víc než roce, sehnat kopii. A potom filmování, udělat scénu. Ta scéna je variabilní od nějakých 6 metrů do 12 metrů. Teďka zase projektory, to je strašný problém. No a to všechno nakonec se nějak podařilo, takže dneska ten koncert, který na ten nástroj dělám, se jmenuje Společná věc a je to vlastně o tématech z našeho života a snažím se to obměňovat. V tomto běhu bude velmi zajímavá skladba, ale třeba o tom až později.
Ano, my si o tom koncertu Společná věc, který nás čeká právě 30. října, budeme povídat za pár minut. Krásný úterní den ve Společnosti Českého rozhlasu Vysočina vám přeje Hela Dvořáková. Mým dnešním hostem je Tomáš Pfeiffer a my jsme si před pár minutami začali povídat o netradičním hudebním nástroji, který pochází až z dynastie Ming. Jedná se o vodnářský zvon. Jak takový vodnářský zvon vypadá pro posluchače, kteří ho třeba neviděli nebo neměli takovou šanci se s ním setkat?
Tak snad nejlépe bude říct, jestli si vzpomínají dámy na mísu na šlehání bílku, babičinu, takovou tu stříbrnou, tak to vypadá skoro úplně stejně. Je to prostě mísa a jsou u ní dvě madla a přes ty se ten nástroj rozeznívá, ovládá. On je zvláštně to rezonanční nástroj. Když se podíváme na ty fyzikální vlastnosti, měřili jsme ho a tak dále, spektra, tak vidíme, že v každém rejstříku je 16 adekvátních tedy tónů a jsou tam dva základní rejstříky. No a ten nástroj je velmi silný, rezonanční, takže to může mít až kolem 100 decibel. Záleží na prostoru, kde se hraje. No a je to nástroj velmi starobylý. Jeho kořeny spadají někam do Číny, Tibetu spíš, a tam byl používán vlastně v duchovní praxi, kde tam byly takové zahrady a v těch zahradách ty nástroje byly postaveny, tím tiši na to hráli. I já k němu mám respekt a není to jako prostě, jak se říká, libově houska na krámě, a když k němu přicházím, tak mám vždycky určitou takový špundus. A on mi to někdy i dá najevo, protože ten nástroj má mnoho vlastností, ten dokáže dokonce i nehrát chvíli. Ta rezonance prostě v něm probíhá podle určitých algoritmů a je to velmi silné, někdy ta voda se vznáší až do výšky z toho nástroje, vlastně jakoby vaří, a zvláště při těch nižších rejstřících. No a to vlastně budou moct vidět i ty diváci toho koncertu, že já to vždycky na konci potom ukážu všem, oni přijdou kolem dokola a můžou si na něj sáhnout a můžou se podívat a slyšet a vlastně poprvé ten zvuk můžou vidět, slyšet i cítit. Protože ta vlna zvuková je přímo na té hladině vidět. Vy na té hladině vidíte, co hrajete, což je zajímavé.
Myslíte si, že byste nám právě teď mohl zahrát na váš hudební nástroj, tedy vodnářský zvon?
No já myslím, že pár tónů vyloudit mohu, ale zahrát to úplně ne, to bychom museli jaksi...
Tak aspoň na chviličku.
Aspoň jenom prostě pár tónů, aby se vědělo, jak to zní. Je to vlastně prazákladní zvuk. Ještě, jestli mohu chvilinku... Tak například teď jsem viděl úryvek v televizi pořadu asi 5-10 minut a tam mluvili o tom, že v podstatě zjistili, že například pyramidy a mnohé jiné věci jsou laděny na určité frekvence, které odpovídají skutečné realitě, že ty frekvence má i naše země a že ti naši staří to všechno věděli. A teprve my nyní v naší současné vědě odhalujeme tyto zákonitosti, což je unikátní. A tento nástroj patří do této oblasti bezesporu.
Tak tady v tuhle chvíli vodnářský zvon Tomáš Pfeiffer.
To má takovou sílu, že se zde vytvářejí i kavitační bubliny, to roztrhává tu vodu. A když se s tím hraje trochu nešetrně, tak se utrhnou ty ucha.
Tak to byla krátká ukázka toho, jak zní vodnářský zvon. Když bychom se měli zaměřit na koncerty, které vy pořádáte, jak se na ně připravujete a je vůbec možné pokaždé zahrát to samé? Víte už, jak správně udeřit, aby ten tón byl přesně takový, jako vy chcete?
To jsou vlastně dvě otázky. Jednak je teda tónina tón a jednak zahrát to samé. V podstatě není žádoucí, aby jsme zahráli to samé. Ten nástroj je geniální v tom, že nesmírně citlivě reaguje na vše kolem sebe. Dokonce já tvrdím, že i na diváky. A ten zvuk je vlastně unikátní. Já třeba vzpomenu, jedna z nejkrásnějších chvíl přišla za mnou paní, byla to paní PHDR, a říkala, pane Pfeiffer, já za vám musím přijít, protože já jsem to nikdy nikomu neřekla. Ani jsem nečetla profesora Moodyho a tyhle ty knížky. Já, když jsem rodila ve 20, tak jsem se dostala do stavu klinické smrti. A představte si, že když jsem šla k tomu světlu, v tom zážitku, to všichni známe, teď už je to veřejně jaksi známá věc, no tak jsem slyšela přesně tenhle ten zvon. No já jsem se nad mou píchou, že můžu být u toho, kde zní něco podobně. Takže to je krásná zkušenost.
Mě by z toho trošku zamrazilo. Že vytváříte zvuk, který je možná pro někoho přechodem na ten takzvaný druhý břeh.
To je stejné, jako když se rodíte. Ono to má stejnou cenu, víte? Člověk má prožít plně svůj život, samozřejmě, že ho nemá zkracovat, má kolem se vytvořit co nejvíc toho kladného, snažit se neškodit, nezávidět, neničit. No a až přijde jeho čas, tak už se mi to také blíží.
Věříte na osud?
Nevěřím, vím.
Co to znamená, nevěřím, vím?
To znamená, že jsem v životě zažil mnoho zkušeností, kdy můj osud byl někým sdělen zcela přesně.
A my si o tom budeme povídat už za chvíli. V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina jsme před několika málo minutami otevřeli otázku, zdali dnešní dopolední host Tomáš Pfeiffer věří na osud. Vy jste na to reagoval, nevěřím, vím. Jak se to tedy vyložit?
Já poslední léta jezdím do Indie například. Každý rok a tam navštěvují hlavně jih, Tamil Nadu, ale také sever Himalaje a tak dále. Potkávám duchovní mistry a jiné. No a tam se nám stane jenom jeden příběh za všechny. Jedu městem s kamarádem, který je Ind je křesťan a nevěří palmovým knihovnám. A tak náhodně vybereme tam jednoho člověka, vystoupíme, on mi odebere otisk prstu, podle toho se vybírá ten list, pak usedneme, vybereme list, to je zase chvilička. No a řekněme, že po nějakých 15 minutách mi z toho listu začíná číst. Nejenom, že přečte celý můj život tak, jak ho znám, řekne, vy jste lékař, který k nám přijel studovat naše vědu, náboženství a kulturu, což je pravda, ale vy jste zvláštní druh lékaře. Vaše síla je v rukou, vy nepoužíváte léky. No tak řekněte mi, jenom tahle ta drobnost, jaká je naděje, že někdo, kdo mě naprosto nezná, je z cizí kultury, kontinentu a tak dále, popíše zcela přesně to, kdo jsem. A to nebyla jediná věc. Bylo toho mnoho. A tak jsem postupně pochopil, že osud je a že my v něm máme svobodnou vůli. Vybíráme z možností, které nám nabízí. A že jsou taky lidé, kteří to dokáží přečíst a někdy zcela přesně. Tyto zkušenosti jsem později udělal několikrát a byly vždy pozitivní v mém případě. A viděl jsem mnoho čtení a musím říct, že ne všechny byly správné. Je tam určité procento nesprávných, určité procento takové šedé a určité procento zcela přesných výpovědí. A to je zajímavé. Čili musíme si položit otázku, jak je možné, že někdo vidí to, co bude. Vzpomeňte třeba na paní Dixonovou v USA. Varovala všechny Kennedyje před smrtí. Naprosto přesně pokoušel se dostat prezidentovi, snažila se ho varovat přes svoji známou a tak dále. Nakonec se to nepodařilo, ale měla naprostou pravdu. Popsala zcela přesně to, co se stalo.
A není to o tom, že když už víme, takže si tu naši mysl tak naprogramuje, že se to pravděpodobně to stane?
A myslím,
že
jako
tomu jde naproti?
Ne, to samozřejmě hrozí. Hrozí to, to je nebezpečí všech jasnovidných předpovědí, že ten, komu je čteno, začne žít podle toho návodu. Záleží na vaší vnitřní síle nebo duchovnosti. Čím je člověk dále, tím méně to hrozí. A čím je trochu slabší, tím to hrozí více, samozřejmě. Ale to v těch listech jsem zjistil, je také souohledněno. Protože, podívejte, jsou tu události, které jsou absolutně nezávislé na vaší vůli. A o tom je čteno v tom listu. A tam teprve se ukáže, že tedy to je to pravé, protože to není vaše vůle. Možná, že se v některých případech může říct, tak on havaroval třeba proto, že to měl někde, že to slyšel. No ale ty předpovědi jsou i o tom, co bylo, a je to přesné. A ti lidé nemají šanci to poznat, rozumíte? Ten člověk měl rozpadlý videorekordér a starou skleněnou televizi. Bez krytu. Žádný počítač, nic. Mimo jiné, tedy četl po 15 minutách od prvního kontaktu. A ten můj přítel, ten křesťan, co mě vozil tím autíčkem, to byla největší legrace. Já jsem mu trochu škodolibě to čtení taky zaplatil. A on tomu nevěřil. A ten člověk mu přečet celou jeho rodinu. Kolik má dětí, co s kterým dítětem řeší, co řeší s manželkou, jak to má v práci a tak dále.
Věřím tomu, že někteří skeptici by si teď řekli, v dnešní době moderních technologií, kdy jde dát do ucha nenápadné sluchátko, všechno se do horizontu 15 minut vygooglit, zjistit. A obzvláště ve vašem případě řekla bych, že vy už jste dosti známá osobnost,
samozřejmě.
Že to je možná o to snažší.
Ano, to je skeptická paranoia. Ale tady to rozhodně nehrozí, kdo navštíví jednou Indii, tak ví, o čem mluvím. Třeba teď tu byl, myslím, film jistého Brita, který ukazoval Indii a přesně v těch místech, co on filmoval, tak tam se pohybují. Takže tam si můžete udělat obrázek, jak to v té Indii vypadá. Víte, jak je to nádherné, když jste nahoře z několika mnichy a teď oni dělají při úplňku obřad, přímo nad vaší hlavou je na plocho měsíc, obrovský v úplňku a kolem té hory obchází 2 až 3 miliony lidí jako duchovní pouť. A vy jste nahoře s těmi 8 lidmi a pak spíte v takovém zemním chrámku a tulíte se, je tam zima hrozná a tak. No a dozdáte jim sušenky, protože oni mají hlad. No úžasné. A pak jdete dolů a ten mnich kolem vás běží, ta Arunachal je velmi obtížná na výstup. Dneska už je zakázaná. Je to takový polohorolezecký výstup a on kolem vás proběhne 5metrovými skoky po těch kamenech dolů.
Kdo pomůže léčiteli, když je zraněný?
Lékař, Bůh, anebo vyspělejší léčitel než jo.
Říká dnešní dopolední host Tomáš Fajfr. Existuje v duchovním světě manipulace? Tak to je otázka, na kterou se právě teď ptám dnešního dopoledního hosta, Tomáše Fajfra.
No, jako všude. prakticky každá lidská činnost může být zneužita pro manipulaci a tam zvláště v oblasti víry, kde často nemáme zdánlivě konkrétní jaksi důkazy, se to mnohým zdá výhodné. Ale nakonec i manipulace v duchovní oblasti skončí, protože duchovní oblast je také věda. A ten člověk, který je vybaven tak, jak má, tak vlastně není fanatik, nepodléhá nějakým izmům a vlastně ten svůj životní názor a svět si řídí jak rozumem, tak ale také emoční stránkou. Protože pokud použijeme pouze racionální část našeho uvažování, tak je to správně, ale není-li tam ta druhá, tak se dopouštíme často velký chyb stejně, jako když je to obráceně. Čili takový dogmatik, který v té duchovní nebo v té, řekněme, emoční části je příliš posílen, vytváří věci jako Jan Savonarola nebo další z historie. A zase na druhé straně my zažíváme dnes dobu, která nám názorně bohužel ukazuje, jak rozum nás dokáže zklamat, to je v téhle chvíli už nepotřebujeme důkazů. Vidíme, jak mizí lesy z našeho okolí, vidíme, jak se krásně teďka můžeme projít v košili, v této době, což je fajn a je to úžasné. Akorát, když jsem byl mladý, tak v létě, když bylo 22 stupňů, tak to jsme si libovali, jaký je to krásný pařák. 25, no to. No dneska, když je 25, tak si říkáme, no to je krásně chladno. Mění se svět velmi rychle.
Je to dobře, že se ten svět mění?
No, svým způsobem ano, protože je tu svobodná vůle jedince i celku a tak dále. A svobodná vůle koná. A ten osud vždy pracuje tak, aby ty výchylky se nakonec srovnávaly. Čili nelze-li jinak, a pokud člověk nedal jinak, no tak musel jít touhle s tou cestou, kterou nedomyslel, a zase ty zpětné vlastně odrazy ho poučí. Takže v tom je to svým způsobem tedy negativně dobré. Bylo by lépe, kdyby to nemuselo být. Tomu se může říkat zpětná vazba. Podívejte, byl to skvělý nápad zatopit si v kamnech uhlím, který jsme nakopli na zahrádce, že? Pak jsme našli ropu. Tak těch pár autáků, co to jezdilo a bylo tady, řekněme, 4 miliardy lidí, co už bylo dvakrát tolik, než má být, ale pořád auto měl každý stý, nebo tisící, tak to nebyl problém. A pak to začalo velmi rychle bujet a to v těch jaksi standardních zemích. V současnosti, no už Afrika je něco úplně jiného, vidíte, Čína, další země, a tak ti, kteří doposud tu uhlíkovou stopu a ty další jaksi následky neměli, tak ti se přidávají. A teď, podle mého názoru, to, co se děje nyní, je bohužel stále ještě nedostatečné. Budeme demonstrovat proti vládám, budeme dělat mítingy, konference, ale podstata toho problému je někde jinde. Máme tady dnes nějakých 6-7 miliard lidí. Je to přemnožení. Za 10 let to bude 8 miliard lidí. A každý z těch lidí potřebuje určité množství energie, vyprodukuje určité množství odpadů, ať se chová jakkoliv. A proto ty ekologické představy, že když budeme recyklovat a budeme se chovat mravně a budeme mít ty technologie, vytvoří prostor jenom pro další 2 miliardy za těch 20 let nebo za 15 let. To není řešení přece. Recyklovat musíme. Musíme se chovat mravně, zvláště v téhle době. Ale na druhou stranu, pokud nezasáhneme do toho základního, tak to nebude fungovat. A jak? No, daně a jiné věci, to je to první, co člověka napadne. Já jsem toho názoru, že v této chvíli jsme v takové situaci. Teď už jdou stranou naše osobní názory, politické názory. V téhle chvíli vyčerpáváme zem, řekněme, 1,5 až 2 země ročně, její možnostech. Čili je to stejně, jako když si beru 1000 korun pro rodinu měsíčně a já utrácím 2. A tvářím se, že je to v pořádku. Není.
Jste rád, že žijete v současné době?
Ano. Říkal mi to můj učitel. Říkal, Tomáši, buďte rád, že žijete v téhle době, protože v žádné jiné se svět nedemaskuje jako nyní. Dnes můžete poznat, kdo je kdo. Dnes můžete poznat vlastně tu podstatu toho světa, protože jsou doby, kdy všechno je jakoby, rozumíte, uhlazeno pod tím společenským klišé. Teď se každý projeví. Tak jsem rád.
A já jsem zase moc ráda, že jste přijal pozvání do Dobrého dopoledne. Tomáš Pfeiffer bude mít zítra koncert, a to v Havlíčkově Brodě od 19 hodin v klášterním kostele svaté rodiny, kde vám předvede, jak nádherně zní vodnářský zvon. Já vám moc děkuji za milé povídání a ať se vám vše daří přesně podle vašich představ.
Ahoj, děkuju a vašim posluchačům rovněž. Krásný den.
Hezký den.